Clodforaf di, canis ofnadw a ryfedd ymgwnaid, ryfedd yw dywythredoedd, am henaid a wyr hynny yn dda. Ni chyddiwyd fy sylwedd oddi wrthyt, pam y gwneithwyd yn ddirgel, ac am cywreiniwyd yn iselder y ddeiar. Dylygaid a welsant fy anelwig ddefnydd, ac yn dylyfydd di yr ysgrifennwyd hwynt oll, y dydd y lluniwyd hwynt, pan nad oedd yr un ohonynt, am hynny mor werthfawr yw dyfyddiliau gennyf o Dduw.
Iesu Tirion gwyl yn awr, plentyn bach yn plygu lawr, wrth fy mwendid trigar ha.
A hwy y ddygasant plant bychain ato, fel y cyffyrddau i fe y hwynt, a disgyblion a gerydd asant y rai oedd yn ei dwy'n hwynt. Ar Iesu pam welodd hynny fi anfodlon, ac y ddywedodd wrthynt, gadewch chi plant bychain ddyfod ata fi, ac na weherddwch iddynt, canis eiddo'r cyfriw rai i'w teirnas Dduw. Yr hwn ar bedo y wialen, sydd gysau ei fab, ond yw hwn a'i caref, a'i cyrydda mewn amser. Na thyn gerydd oddi wrth dy blentyn, os curie fe a gwialen, ni bydd y fe farw, cyr ef a gwialen, a thi achub ei enau drag uffern. Y wialen a cherydd a rydd oedd uneb, ond mab a gaffo ei rwysg ei hun, a gywlydda ei fam. Cyrydda dy fab, ac y fe a bair i tîl onyddwch, ac a bair hyfrydwch i ddenaid.